ሰማትና ቀጽል ዝቀርብ ትሕስቶ ዓለም ምስ ኮቪድ-19 ከመይ ከምዝ ዋዕለት ዝገልጽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕስቶ ፋይዘር ንኮቪድ-19 ክታበቱ ኣንጻር ኦሚክሮን ብቑዕ ምዃኑ ከም ዝገለጸ ዝእምት እዩ። ሰናይ ምክትታል SBS radio Pfizer eti nay covid 19 ktabotu anzar omicron un buqu' mkhanu aflitullu abzelwan abdebu afrika qutri ab hospitalat zaatu humumat wasikhu nisab sultan tana izi yeshaqlo mallo izi zmetz zello britania hadish alet virus case papak editat dagim atatatia abzelatullu waniy ፋይዘር ከምዝብሎ ናይ ኮቪድ-19 ክታበቱ መደንፍዒ እንተ ተዋሂቡ ካብ ሓድሽ ኦሚክሮን ኣዝዩ ኣገዳሲ መከላኸሊ ክኸውን ይኽእል ኢሉ። ፋይዘርን መሻርክቱ ባዮንቴክን እቲ ናይ ክታበት ጸረ ነፍሳት ኣብ ላቦራቶሪ ብዝገበርዎ ፈተነ ንኦሚክሮን ክከላኸል ከም ዝኽእል ይዛረብ። ድሕሪ እቲ ክልተ ዓቐን ክታበት ብዙሕ ምድኻም እኳ እንተ ተረአየ እቲ መደንፍዒ ምስ ተዋህበ ግን እቲ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ብ25 ዕፅፊ ወሲኹ። ማይክል ዶልስተን ናይ ፋይዘር ቀንዲ ናይ ሳይንስ ተመራማሪ ኮይኑ ነቲ ውፅኢት ብሓጎስ ተቐቢልዎ። እቲ ኣብ ላቦራቶሪ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቶም ናይ ሳልሳይ ዓቐን ዝተኸትቡ ሰባት ነቲ ሓድሽ ኣዝዩ ቀያይር ዓሌት ኦሚክሮን ከም ዝምክኖ ብሓጎስ ከነፍልጥ ንደሊ። እቶም ኩባንያታት ክልተ ዓቐን ክታበት እውን ካብ ከቢድ ሕማም ይከላኸል እዩ ኢሎም ኣለው። ንሱ ከም ዝብሎ እቶም ናይ ክታበታት ክኢላታት ነቲ ናይ ክታበት ኣሰራርሓ ብምቕያር ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንኦሚክሮን ዝኸውን ፍሉይ ዓቐን ወይ ዶዝ ይፈጥሩ ኣለው ኢሉ። ካብ መጋቢት ክሳብ መያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ ኩሉ ኣማራፂታት ኣብ ጣውላ ከም ዘሎና ርግፀኛታት ንምዃን ኣብ መጀመርያ ናይ ኦሚክሮን ዝበለፀ ዓይነት ክታበት ንምውሳድ ኣብ መዓልቲ ኣብ ሶሙን ቀፃሊ ምምሕያሽ ንገብር ኣለና። ኣብ ወርሒ መጋቢት ህፁፅ ናይ ፍቓድ ዋኒን ንምርካብ ኣብ ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ክንኣቱ ትፅቢት ንገብር። ምናልባሽ ኣብታ ወርሒ እቲኣ ንጅምር ንኸውን። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ካብ ፋይዘር ዝወፀ ዜና ብሓጎስ ተቐቢልዎሎ። ኣነ ኣለኒ ሎሚ ንግሆ ፅቡቅ ብስራት ኣሎ። እቲ ናይ ፋይዘር ላቦራቶሪ ፀብጻብ ከም ዝብሎ እቲ ትፅቢት እቲ ዝፀንሐ ክታበት ካብ ኦሚክሮን ዝከላኸል ድዩ ዝብል እዩ። እንተኾነ እቲ መደንፍዒ ማለት ሳልሳይ ዓቐን ክታበት እንተዳኣ ተወሲዱ ናይ ብሓቂ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ። እዚ እቲ ናይ ላቦራቶሪ ፀብጻብ እዩ። ብዙሕ መፅናዕትታት እውን ይቕፅል ኣሎ። እዚ ግን ኣዝዩ ዘተባብዕ ዜና እዩ። እቲ ዓሊት ቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ምዝርግሑ ኣብ ለበዳ ኮቪድ-19 ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይሕበር። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዙሓት ሕሙማት ኦሚክሮን ናብ ሆስፒታል ቅድሚ ምኻዶም ነዚ ክንቋፃፀሮ ዘሎና ግዜ ሕጂ ምዃኑ ይገልጽ። ንገሊኡ ኣገዳሲ ሕቶታት ገና መልሲ እኳ እንተኣድለየና ካብ ኦሚክሮን ወይ ደልታ ግን መከላኸሊ ዘይብልና ኣይኮናን። ሃገራት ሕጂ ዝወስጥኦ ስጉምትታት ከምኡውን ኣብ ዝመፅእ መዓልትታትን ሰሙናትን ብዛዕባ ኦሚክሮን ብኸመይ ከም ዝፍፀም ክውስና እየን። ሃገራት ሆስፒታላትን ክሳብ ዝመልእ እንተተፀብየን ግን ኣዝየን ደንግን ኣለዋ ማለት እዩ። ምድንጓይ ኣየድልን እዩ። ሕጂ ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ። ሓንቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ጥዕና በዓልቲ ስልጣን ዝኾነት እዚ ድሮ ኣብ ሃገራ ይፍፀም ከም ዘሎ እያ ትገልጽ። ኣብ ውሽጢ ሰሙን ንዝወሰኸ ብዝሒ ኣብ ሆስፒታል ዝዕቀቡ ዝረኣየት ዶክተር ዋሲሊ ጃሳት ኣብቲ ሃገር ኣብ ሆስፒታል ዝኣቱ ዘሎ ሕሙም ብኣዝዩ ፍጥነት ይውስኽ ከም ዘሎ ትዛረብ። እቲ ኣዝዩ ተመሓላላፊ ዓይነት ናይዚ ቫይረስ ሚኢታዊት ናይቲ ናብ ሆስፒታል ዝኣቱ ሰባት ብተዛማዲ ትሑት እኳ እንተኾነ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ግን ብዙሕ መልከፍቲ ብምውሳኹ ኣብ ሆስፒታል ዝኣቱ ዘሎ ካብ ሕጂ ዘይተረኣየ ቁፅሪ ከም ዝኾነ እያ ገሊፃ። ኦሚክሮን ነዚ ለውጢ እዚ ይፀልዎ ከም ዘሎ ርግፀኛታት ኢና። ንገለ ሓበሬታታት ክንፅበ እንተለና እኳ ኣዝዩ ተመሓላላፊ ምዃኑ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ እዩ። መዓልታዊ ወሳኺ ብምርኣይን ካብ ሰሙን ንሰሙን ዝዛየደ ምውሳኽ መልከፍቲ ከምኡውን ኣብ ሆስፒታል ዝዕቀቡ ሰባት ምብዝሑ ምርኣይ ናይዚ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ምምሕላፍ ዘለዎ ዓይነት ቫይረስ ጠንቂዩ እብል ዶክተር ዳሳት ከምትብሎም መብዛሕቶም እቶም ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዘለዉ ዘይተኸትቡ ምዃኖም እያ ትገልጽ። እቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ተረኽበ ኦሚክሮን ኣዝዩ ብዙሕ ዝቀየር ዓይነት ኮይኑ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ብኸመይ ብቐሊሉ ከም ዝርጋሕ ክፈልጡ ይደሊ ኣለዉ። እዚ ሕማም እዚ ካብ ካልኦት ዓይነታት ኮሮና ቫይረስ ዝኸፍአ ወይ ልኡም እንተኮይኑ ከምኡን ነቲ ቅድሚ ክታበት ዝግበር ዝነበረ ምክልኻል ክሳዕ ክንደይ ከም ዘህድኦ ንምፍላጥ ይጓየዩ እዮም ዘለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን መንግስቱ ንገለ ሰባት ክታበት ስለ ዘይረኸቡ ጥራይ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ናይ ኮቪድ-19 እገዳታት ንሓዋሩ ክቕፅሎ ከም ዘይክእል ገሊጹ።
ኣብዚ
ንጹር ክኸውን ደሊ ናይ ሕክምና ምትእትታው ብዘይብሉ ምትእኽኻብ ንሓዋሩ ክንቅፅል ንኽእል ኢና ዝብል እምነት የብለይን። ኣብ ኣነባብራ ናይ ሰባት ቀይድታት ማለት እዩ። እቲ ዘሕዝን ግን ብዙሕ ቁፅሪ ህዝቢ ገና ክታበት ስለ ዘይረኸበ እዩ። ንሕና ድማ ብዛዕባ እቲ ንቅድሚት ዘሎ ጉዕዞን ካልኦት ክንገብሮም እንኽእል ነገራትን ብዛዕባ እቶም ክኽተቡ ዘይብሎም ሃገራዊ ዝርርብ ክንገብር የድልየና ይመስለኒ። ብሓደ ካብዞም ምክንያታት ክታበት ዘይረኸቡ ማለት ክኽተቡ ዘይክእልሉ ሕክምናዊ ምክንያታት ዘለዎም ሰባት ካልእ ኣገባብ ምክልኻል ዝርከበሉ መገዲ ክፍጠር ኣለዎ። ሚስተር ጆንሰን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዳግማይ ናይ ኮቪድ-19 ፅኑዕ እገዳታት ክግበር ኣዚዙሎ። ንለበዳ ሕማም ኦሚክሮን ቫይረስ ኮሮና ንምድንጓይ ሰባት ካብ ገዝኦም ክሰርሑ፣ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ክወድዩ፣ ናይ መሕለፊ ክታበት ክጥቀሙን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ሰማዕትና ብዛዕባ ለበዳ ኮቪድ-19 ብቋንቋኹም ናይ ጥዕናን ሓገዝን ስጉምትታት ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/coronavirus ክፀንሐኩም እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።